Kai pro tio rememoru, ke iam vi, nazianoe lau la carno, nomatae la necircumcido, ce la tiel nomata circumcido, mane farita sur la carno, ke vi estis tiam sen Cristo, fremdigitae for de la comunumo de Israel, cae exteruloi de la interligoe de la promeso, esperon ne havantae, cae sen Dio en la mondo. Sed nun, en Cristo Jesuo vi, iam malproximae, proximigis en la sango de Cristo. Char nia pazzo estas li, quiu unuigis ambao cae rompis la intermuron de disigo, en sia carno, nene iginte la malamon, la legion de ordonoi cae decretoi, por crei en si, e la du, unu novan homon, tiel farante pazzon. Cae por cun accordigi ambao en unu corpo al Dio, per la cruzo, mortiginde per tio la malamon, cae li venis cae predicis pazzon al vi malproximae cae alla proximae, char per li ni ambao havas en unu spirito al conducon alla patro. Sekve vi jam estas ne fremduloi cae pasloggiantoi, sed sam regnanoi, cun la sanctuloi, cae e la domanaro de Dio, construitae sur la fundamento de la apostoloi cae profetoi, quies basangula stono estas Cristo Jesuo mem, en quiu ciu aparta construajo, bone cunigita, cresce farigas sancta templo en Cristo, en quiu vi ancao estas cun construitae por sancteo de Dio en la Spirito.